สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการของทางมหาวิทยาลัยสุขุมวิทธรรมธิราชนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับอยู่กับผมครับอาจารย์ปอนครับอาจารย์นรัตน์รัตนเจริญครับอาจารย์ชั้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ครับมาพร้อมกับคู่ของผมนะครับคนเดิมสวัสดีครับอาจารย์คร
ับสวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มครับอาจารย์เจนรงค์เทียนสว่างครับผมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เช่นเดียวกันวันนี้วันพุธ
ครับ
เป็นคิวของวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรครับ
ใช่ครับก็จะสังเกตว่าเรายังพูดกระตุกกันอยู่ตอนนี้นะครับชี้แจงนิดนึงสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ใช่ครับ
เนาะสำหรับใครที่อาจจะสับสนเอ๊ะตกลงว่าเปลี่ยนแล้ววิชาเอกขนมแผนงจะเปลี่ยนมั้ยเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได
้
ครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาตนเองนะครับการเอกสารยังคงเดินยังคงมีความทันสมัยยังคงมีความครอบคลุมเนื้อหาเรื่องราวของการเกษตรเหมือนเช่นเคยครับอาจารย์ครับ
ครับผม
ครับก็วันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เรากลับมาดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้อีกหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้ว
ใช่ครับแต่ว่าก็เราก็เหมือนกับว่ามีสต็อกรายการอยู่แล้วช่วงที่เราไม่ว่างไม่ได้มาก็คือมีการเปิดเทไปบ้าง
แล้วก็จะมีอาจารย
์มีอาจารย์ท่านอื่นสลับสับเปลี่ยนกันมา
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้หรือว่ามาพูดคุยกันเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวข้องครับกับการเกษตรแล้วก็การเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ครับ
ครับผม
อ่ะมาถึงวันนี้บ้างอาจารย
์
วันนี้ครับเป็นวันดี
เป็นวันดียังไงครับ
วันพุธสีเขียวครับสีเขียวนี่สื่อถึงอะไรอาจารย์สีเขียวครับ
สิ่งแรกที่ผมมองเลยคือต้นไม้
นะครับต้นไม้เข้ากับสาขาสายเกษตรศาสตร์เลย
โอ้โหการเกษตร
พยายามเป็นตะเกิร์นเข้าสู่เนื้อหา
เออทำไมต้นไม้เกษตรต้องสีเขียว
ก็เป็นเรื่องของต้นไม้เนาะต้นไม้เรื่องของธรรมชาติเรื่องของระบบนิเวศวิทยา
แต่บางที่สีสัญลักษณ์ของคณะเกษตรเป็นสีเหลือง
เอออย่างกับของมช.เป็นเหลืองข้าวโพด
ของ
แต่ก็เป็นข้าวโพดนะ
ของอาจารย์มอเกษตรก็เหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็อาจจะเป็นสีของรวงข้าวเป็นสีของ
ใช่คร
ับ ผลทางการเกษตรนั่นเองนะ
ครับ
สัญญาณสีเหลืองทองสีเหลืองในพวกนี้มันก็จะเป็นสีของรวงสีของท้องนาย ามที่ข้าวเขาพร้อมเก็บเกี่ยวก็เป็นความสวยงามเป็นสีสันนะครับของภาคการเกษตรเราทีนี้อาจารย์ที่เกิดมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ากับหัวเรื่องของเราหัวเรื่องของเราเนี่ยก็จะเป็นว่าเรื่องของพืชพันธุ์เนาะวันนี้
ใช่ครับ
อาจจะไม่ที่ตรงเป๊ะกับสาขาส่งเสริมเกษตรโดยตรงนะแต่กับแขนงวิชาส่งเสริมโดยตรงที่พูดเรื่องคนเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามจะต้องรับรู้แล้วว่าเออตอนนี
้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาคเกษตรด้วย
ใช่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญมาก
ก็เกี่ยวกับเรื่องในหลายๆหน่วยงานที่ไม่ใช่เกษตรด้วย
ครับเราจะไปเลยไหมเดี๋ยวจะพักสักแป๊บนึงก่อน
พักกันสักแป๊บนึงก่อนดีกว่า
ครับฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวทำรายการแป๊บเดียวนะครับ
ครับผมครับ
We'll be right back. ใครใครเราปลูกต้นไม้ใครรดน้ำพรวนดินหากโลกมีทุกคนคนต้องเป็นทุกสิ่งคนไม่รู้จักกินคือคนไม่รู้จักโลก
นะครับคนไม่รู้จักกินคือคนที่ไม่รู้จักโลกนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่า World นะครับเป็นผลงานของยินโดมภาคุณนะครับคุณแอดคาราบาวของเรานั่นเองครับอาจารย์ตั้ม
ครับผม
เป็นไงเพลงนี
้เคยได้ยินมาบ้าง
มาบ้าง
แต่ก็มีความหมายเนาะมีความหมายกับสิ่งที่เราจะพูด
ใช่
uh-huh. อ่ะ
ไม่เป็นการเสียเวลาเพราะเนื้อหาเราเยอะนิดนึง
ครับผม
หัวข้อวันนี้ที่จะคุยกันเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย
์ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้เนาะอาจจะสักอาทิตย์ที่ผ่านมาคือทุกคนก็อาจจะได้ยินข่าวแหละเรื่องของพืชชนิดนึงที่เป็นพืชประจำถิ่นประเทศไทยแล้วก็ขึ้นอยู่ที่มีอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียว
ฮะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียว
ใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่แค่อยู่ 2-3 พื้นที่ 2-3 จังหวัดเอง
สำคัญขนาดนั้นเลย
ใช่แล้วแต่ตอนนี้ก็มีปัญหา
เออมัน
คือกำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตของพืชชนิดนี
้ครับ
อาจจะสูญพันธุ์ได้
อาจจะสูญพันธุ์ได
้
พืชที่ขึ้นแค่ที่ประเทศไทยเพียงไม่กี่พื้นที่
ใช่ครับ
และกำลังจะสูญพันธ
ุ์
ที่เดียวในโลกด้วย
อ่าฮะ
มันคืออะไรครับท่าน
ทุกคนคงได้ยินข่าวแล้วพับพึ่งทาน
พับพึ่งทาน
ใช่ครับพับพึ่งทานหรือชื่อเรียกตามท้องถิ่นหอมน้ำ
หอมน้ำนะครับ
เออญาติที่เขาเรียกกันอีกก็อย่างเช่นภาคใต้ก็เรียกกันช้องนาง
ครับ
เป็นต้นนะครับผมก็พับพึ่งทานเนี่ยเป็นพืชในตระกูลพับพึ่ง
ครับ
เป็นเขาเป็นไม้ล้มลุกนะครับอาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับมีหัวอยู่ใต้น้ำมีรากลึกเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยประมาณ7เซนติเมตรยาวประมาณ15เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาก็คือมีใบประมาณ20ใบนะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนเนื้อใบเหนียวนุ่มนะครับมีเส้นใบตามยาวจำนวนมากขอบใบเป็นจากซี่ฟันเล็กๆนะครับช่อดอกเป็นรูปซี่ร่มนะครับก้ามกาบหุ้มช่อสีแดงนะครับก้านช่อดอกอวบน้ำยาวได้80ถึง100ซมนะครับผมดอกที่ออกเนี่ยจะเป็นออกดอกย่อย5ถึง8ดอก
คร
ับนะครับผมแล้วก็มีทั้งเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียแล้วเขาก็มีในส่วนของเมล็ดด้วยเมล็ดก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบเป็นเหลี่ยมยาวประมาณ 2.5 เซน
ฟังจากสันฐานทั่วไปเนี่ยเขาก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพระพึ่งนั่นแหละเพ
ีย
ง
แต่ว่า
ขึ้นในน้ำน่าจะมันจะเรียวกว่าจ
ะ
เล็กกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีหัว
ใช่ครับชื่อสามัญของเขาคือโอเนียนแพนที่เขาเรียกกันหอมน้ำ
เออเป๊ะๆหรือโอเนียนก็หัวหอม
ใช่เขามีหัว
นะครับเขามีหัวในน้ำ
ใช่
แล้วก็มีดอกด้วย
อันนี้คือลักษณะทั่วไปแต่ทำไมถึงบอกว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือพับพึ่งทานหรือหอมน้ำเนี่ยจัดเป็นพืชอวบน้ำเนาะแล้วก็ดอกมีหัวในลักษณะคล้ายหัวหอมนะครับผมดอกเนี่ยเมื่อบานเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนโชยมานะครับแล้วก็ใบเนี่ยลักษณะใบคล้ายต้นพับพึ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าคือเขาจะขึ้นอยู่ในน้ำแค่นั้นเองนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหัวของพับพึ่งทานเนี่ยจะโผล่เหนือพื้นดินประมาณ2ใน3เพื่อป้องกันการเน่า
เพราะเขาโตในน้ำ
ใช่มีความสูงลำต้นก็คือประมาณ80ถึง100เซนติเมตรนะความสูงลำต้นนะครับพับพึ่งทานเนี่ยเป็นพืชที่มีความสวยงามและหายากเพราะว่าพับพึ่งทานจะพบได้เฉพาะที่คลองนาคานะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญช่วงรอยต่อของจังหวัดระนองกับจังหวัดพังงาที่เดียวในโลก
ที่เดียวในโลกโตที่คลองนาคานะครับที
่
เป็นรอยต่อระหว่างระนองกับพังงาที่เดียวในโลกเท่านั้นเลยเหรออาจารย์
ใช่ครับก่อนหน้านี้เคยพบที่คลองบางปงอำเภอคุระบุรีนะครับแต่ว่าก็มีช่วงนึงที่เขาสูญพันธุ์ไปจากคลองบางปงแต่ในปัจจุบันข้อมูลการสำรวจล่าสุดก็คือคลองบางปงเนี่ยเริ่มมีแล้วเพราะด้วยการอนุรักษ์ของคนในชุมชนแล้วก็เพิ่งดูข่าวล่าสุดมาจากที่เคยสูญพันธุ
์
มีการอนุรักษ์ขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่จริงคลองนาคาตอนนี้ก็คือเป็นแหล่งที่ล่องแพชมพับพึ่งทานอยู่แล้ว
ใช่พออาจารย์พูดถึงคลองนาคาต้นพับพึ่งทานเนี่ยผมนึกถึงเมื่อก่อนมีแอนซีนไทยแลนด์เน
าะ
ที่ ทางททเขาพยายามหาจุดขายเนาะในแต่ละที่ก็พระพิมพ์ทานก็เป็นที่ที่เขาไปล่องแพไปล่องเรือช
ม
ความงามของต้นพระพิมพ์ทานกันแสดงว่ากำลังกันรักกันอยู
่แต่ว่าที่คลองนาคาในปีนี้ปิดไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวเพราะว่าพระพิมพ์ทานก็สูญหายไปเยอะนะครับผมแต่คลองบำปงก็เหมือนกำลังจะเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวล่องแพชมพระพิมพ์ทานอีกครั้งนึงเพราะเหตุอะไรและทำไมถึงคลองนาคาถึงจะต้องปิดเดี๋ยวเราก็จะมีข้อมูลมาบอกกันนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับพระพิมพ์ทานเนี่ยจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวก็คือประมาณเนี้ยเดือนตุลาที่ถึงเดือนธันวาเท่านั้นในแต่ละปีออกอยู่แค่ประมาณ3เดือน
ปลายฝนต้นหนาว
ใช่ครับผมแล้วก็โดยในช่วงฤดูฝนเนี่ยที่มีน้ำหลากเนี่ยเป็นช่วงที่เขาทำการผสมเกสรนะครับโดยแต่แล้วก็จะมีการติดเมล็ดเนาะเมล็ดนี่ก็ภายในผลเขาก็จะมีประมาณ 2-4 เมล็ดเพื่อการขยายพันธุ
์ครับ
เพราะว่าพระพิมพ์ทานเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อแยกหัวนี่แหละแล้วก็เมล็ดนะครับผมพระพิมพ์ทานนะครับจัดเป็นพืชที่มีความอ่อนแอชนิดนึงนะครับไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมักตายหรือเน่าเสียได้ง่ายหากสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพระพิมพ์ทานเนี่ยจะขึ้นได้เฉพาะแหล่งน้ำที่ใสสะอาดเท่านั้นสภาพน้ำไม่เชี่ยวจนเกินไปเป็นพื้นดินปนทรายมีแสงแดดส่องถึงพื้นเพื่อที่รากจะสังเคราะห์แสงได้และอุณหภูมิที่สามารถขึ้นได้ดีคือ 18-28 องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำระหว่าง 5.5-9 เป็นไงครับฟังอย่างนี
้เขาอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแ
อครับผม
มากผมนึกถึงพวกหิ่งห้อยนึกถึงพวกนี้เหมือนกันเนาะที่การตำรวจของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดว่าธรรมชาติตรงนั้นสมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์แค่ไหน
ใช่ครับ
เน
าะนะครับแล้วก็นอกจากนี้สถานการณ์เนี่ยเนื่องจากพระพิมพ์ทานเนี่ยที่เขาหายากมีความสวยงามเนี่ยก็มีเขาตั้งฉายาไว้ว่าราชินีแห่งสายน้ำคลองนาคานะคือฉายาของเขานะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนอกจากที่พระพิมพ์ทานเนี่ยลดน้อยลงเนี่ยสาเหตุเนี่ยเพราะมาจากวิธีมีสาเหตุหนึ่งก็คือการลักลอบนำหัวไปจำหน่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงเป็นพืชในตู้ปลาฮะนี่คือสาเหตุแรก
ครับ
นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ก็คือมีเป็นปัญหาที่เกิดมาตลอดของพับพึ่งทานนะครับซึ่งพับพึ่งทานเนี่ยก็สามารถเลี้ยงในตู้ปลาเพื่อความสวยงามได้แต่ว่าก็รอดยาก
เพราะว่าเขาบอบบางไอ้ตอนแรกผมฟังผมนึกว่าสาเหตุหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของสถานเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจริง
ๆ
สาเหตุดับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการขุดหัวไปขาย
อันนี้คือตอนนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักในปัจจุบันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เสียแล้วแต่ว่าการลักลอบเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดมาตลอด
คือมีการขุดอยู่ตลอดเลย
มีการขุดหัวเพื่อขโมยไปขายเป็นปลูกเป็นพืชในตู้ปลาอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ว่าสาเหตุที่สำคัญในปีนี
้
ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ของปีนี้
ใช่ที่เกิดขึ้นและทำให้มีผลกระทบต่อพระพึ่งทานอย่างมากเนี่ยไม่ใช่การลักลอบ
ครับ
สาเหตุหลักนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับว่าสาเหตุที่สำคัญที่มีผลต่อการลดจำนวนของพระพึ่งทานก็คือการขุดลอกคลองของหน่วยงานราชการ
ไอ้ขุดลอกคลองที่เราต้องการทำเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะคร
ับ ใช่ครับผมในพื้นที่ก็กลับกลายเป็นว่าเนื่องจากพอเราขุดลอกคลองปุ๊บลักษณะดินลักษณะหินที่ถูกขุดขึ้นไปเนี่ย มันก็เปลี่ยนเป็นการทำลายแหล่งที่อยู่แหล่งอาศัยของพระพึ่งทานแล้ว
เพราะไปทำลายสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของเขา
ใช่ครับ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวพืชตัวพระพึ่งทานเนี่ยมีความอ่อนไหวมาก
นี่คือเป็นสาเหตุที่สำคัญแต่ว่าสาเหตุรองลงมาก็คือการลักลอบขุดหัวพระพึ่งทานเขาจะขุดหัวพระพึ่งทานไปขายในช่วงหน้าแล้งครับผมก็คือช่วงที่เขาไม่ได้ชูต้นไม่ได้ออกดอกนี่แหละจะขุดเอาแต่หัวไปเนาะในช่วงเดือนธันวาถึงเมษาโดยราคาหัวพระพึ่งทานเนี่ย 2-3 บาทเองอะแต่ว่าพอส่งขายปุ๊บก็10-12 บาท
มันก็ยังราคาถูกดีอาจารย์
ใช่ครับผม
ถ้ามองว่าพืชที่เขาใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็มีความสวยงามขนาดนี้นะฮะ
นอกจากนี้นะครับเหตุผลสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ดินเนาะการทับถมของตะกอนดินและหินแล้วก็การขุดลำคลองเพื่อแบบเอาพวกหินหรือทรายในลำคลองไปเพื่อการก่อสร้าง
การขุดทราย
ก็มี
การ
สู
บทรายนะครับ
ใช่ครับ ในปัจจุบันนี้ก็ในส่วนของคลองนาคานะครับแล้วก็จะมีคลองบางปลูกคลองตาพุดที่พบบ้างเล็กน้อยเนี่ยพับพึ่งทานเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือประมาณ 20% เองของพื้นที่ทั้งหมดที่เคยเจอในก่อนๆนี้เหลือ 20%
20% ของนาคาเนี่ยก็อาจจะเทียบกับ 20% ของโลกนะครับเพราะว่าของนาเป็นที่เดียวใช่ไหม
ใช่ครับผม
โอ้โหทีนี้จะทำยังไงดีครับเนี่ยท่าน
จะทำยังไงก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลในส่วนของว่าคนในชุมชนเนี่ยเขามีวิธีการอนุรักษ์ยังไงแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกนิดนึงคือ
ครับ
ทราบไหมครับว่าพับพึ่งทานเนี่ยเป็นพืชส่งออก
ฮะ
Uh-huh.
ปกติผมจะได้ยินเอาเราในทางงานที่เป็นทำงานทางด้านนี้เลยเน
า
ะ เราจะได้ยินว่าพืชส่งออกเราจะมีพวกข้าวพวกสินค้าทางเศรษฐกิจที่เป็นสินค้าราชการพวกอะไรพวกพับพึ่งทานเกี่ยวด้วยเหรอครับ
เกี่ยวครับผมเขามีข้อมูลว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการส่งออกหัวพับพึ่งทานไปประเทศต่างๆมากถึง21ประเทศ
21ประเทศ
ใช่ครับผมประเทศที่สำคัญก็คือสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนะครับแต่ละปีส่งออกประมาณ 1-2 แสนหัว
โอ้โห
นะครับข้อมูลที่มีนะครับคือในปี52ที่มีการสำรวจข้อมูลเนี่ยไทยมีการส่งออกหัวพับพึ่งทานประมาณ 128,000 หัว 57,400 ต้นเป็นต้น 50,000 เป็นหัว 120,000
แต่ถ้ารวมกันก็เป็น 170,000
ครับผม
แล้วโตแค่ในคลองนาคา
ใช่ครับ
แล้วมันจะเหลือได้ยังไงเนี่ยโอ้
จากที่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับก็คือเนื่องจากมีการส่งออกและมีความต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาผู้ประกอบการในการส่งออกหัวพับพึ่งทานเนี่ยเขาก็มีเทคนิคก็คือเขาใช้การเพาะเนื้อเยื
่อ
หัวพับพึ่งทานแต่ว่าการเพาะเนื้อเยื่อใช้เวลาพร้อมที่จะจำหน่ายเนี่ย18 เดือน
ผมนึกถึงน้ำปลาเลย
แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายนำพับหัวพับพึ่งทานไปเพาะเลี้ยงที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วไปเลือกสถานที่พอเลี้ยงให้มีลักษณะคล้ายกับคลองนาคาหรือคลองอื่นในพื้นที่จังหวัดระนอง
ทำคล้ายๆกับไปทำฟาร์มทำแปลงของพับพึ่งทานขึ้นมา
ใช่ครับ
จัดการสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงแล้วสำเร็จไหมท่าน
ไม่สำเร็จครับ
ไม่สำเร็จนั่น
เพราะว่าอย่าลืมนะครับที่เราบอกอุณหภูม
ิ
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ครับ
ความ
ไหลของน้ำ
ไหลของน้ำความใสของน้ำลักษณะหินลักษณะดินในน้ำถูกไหมครับ
ฟังดูแล้วใจหายเหมือนกัน
ถามว่าทำไมพับพึ่งทานถึงเป็นพืชส่งออกได
้ครับ
แล้วกำลังจะสูญพันธุ
์
เพราะว่าเขายังไม่ได้บรรจุเป็นบัญชีพืชตามพระราชบัญญัติชื่อพืชเนี่ยในที่เขาเรียกว่าไซเตสเนาะเพื่อการอนุรักษ
์
ป้องกันการสูญพันธุ์ยังไม่ได้อยู่นะครับถึงสามารถส่งออก
เป็นช่องว่างกฎหมายก็เลยสามารถที่จะนำไปขายนำไปจำหน่ายกันได้ขนาดนี
้ใช่ครับ
เออฟังดูสถานการณ์แล้วไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนไหมจ๊ะ
เดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวมามีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ
ทำไม
เพลงที่ชื่อว่าเรื่องตลกนะครับจากศิลปินวงเฉลียงนั่นเองครับอาจารย์ตั้ม
ครับผม
เพลงนี้เป็นไงอาจารย
์ไอเพลงนี้คุ้นๆนะครับเนี่ยเหมือนผมเพิ่งจะเคยฟังมา
เขาว่ายังไงเพลงนี้
อะไรนะครับ
เขาว่ายังไงครับเพลง
เมื่อกี้กำลังจะเตรียมเนื้อหาเลยจับใจความไม่ค่อยได
้โธ่นะครับเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเพียงต้นเดียวเนี่ยมาตัดทำไม้ขีดไฟ
เนื้อออกแล้ว
ได้เป็นล้านคนเราเนาะเอาต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมาตัดต้นเดียวเนี่ยได้ไม้ขีดไฟเป็นล้าน
แต่ว่า
ไม้ขีดนั้นเพียงก้านเดียวนะครับเผาได้หายทั้งป่า
ใช่ครับ
เออฟังดูตรงนี้เนี่ยก็ดูจะสะท้อนนะครับถึงฝีมือของเหล่ามนุษย์อย่างเราๆท่านๆนะครับที่มีความสามารถในการจะดัดแปลงธรรมชาติสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นได้เนี่ยมากมายแต่บางอย่างนวัตกรรมบางอย่างเนี่ยมันทำมาแล้วเนี่ยมันไปทำลายสิ่งดั้งเดิมมันทำลายสมดุลไปทำลายสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างยิ่งใหญ่ได้ราบคาบเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเหมือนอย่างไม้ขีดไฟใช่ไหมอาจารย
์
ตัดต้นไม้มาทำไม้ขีดไฟแป๊บเดียวทำลายได้หมดทั้งกระบวนเลย
ก็เหมือนคล้ายๆกับพระพึ่งทานเนาะ
ครับ
สาเหตุหลักจากการขุดลอกคลองซึ่งเขาอาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่ามันจะเป็นตัวที่ทำลายพระพึ่งทานได้มากที่สุด
เราไปขุดคลองเราไปถอนเข้ามานะครับเก็บหัวเข้ามาขายหาได้จริงๆเพื่อโพดก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าทำไปทำมามันไปทำให้สังคมพืชน้ำเนี่ยสังคมตรงนั้นเนี่ยของระบบนี้ที่มีความอ่อนไหวมีความซับซ้อนเนี่ยพังพินาศออกไปได้เพียงแค่เรื่องเพียงแค่มูลค่าแค่กี่บาทนะอาจารย์12บาทขายปลีก
10ถึง12บาท
ขายส่ง2บาทเออ
รับซื้อ2 3บาทพอไปขาย10ถึง12บาท
เออไปทำแค่เงินแค่เนี้ยทำให้ไม้น้ำชนิดหนึ่งซึ่งปลูกและขึ้นได้เพียงที่เดียวในโลกนะครับหายไปเออดูไม่ค่อยคุ้มค่าไม่รู้นะจ๊ะเนาะอาจารย์ครับตอบจ้าเลย
ผมก็เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับในเรื่องของการส่งออกเนาะก็เขาบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าเขาส่งออกหัวพระพึ่งทานเนี่ยมากกว่า30ปีแล้วนะ
โ
อ้แต่ว่าคนไทยเราเหมือนกับเพิ่งจะรู้จักเพราะว่ามีข่าวว่ามันกำลังจะหมดไปหรือเปล่า
เออ
ตัวเรา2คนก็
เพิ่งรู้เหมือนกัน
รู้อ้าวมัน
รู้จักเขาเหมือนกันนะครับต้นพระพึ่งทานเนี่ย
ใช่ครับผมแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับการส่งออกพระพึ่งทานเนี่ยการรับซื้ออย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือหัวละ 2-3 บาทพอไปส่งออกก็ขายเลยนะคะ7บาท8บาท10บาทบ้าง12บาทบ้างแล้วแต่ช่วงฤดูแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการส่งออกพระพึ่งทานเนี่ยลดน้อยลง
ครับ
เหลือแค่ร้อยละ50จากปีที่ผ่านมาเพราะหัวพระพึ่งทานในธรรมชาติลดน้อยลงการเพาะเลี้ยงที่เรียนแบบจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของเขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จใช้การเพาะเลี้ยงแบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้ต้นทุนสูงใช้ระยะเวลานาน18เดือนถึงจะพร้อมขายแล้วหัวหรือต้นที่ได้ก็ยังไม่ได้ตามคุณภาพที่ตลาดต้องการ
เขาขึ้นยากดูแลยากปลูกยากใช้เวลานานอีกต้นทุนก็สูง
ใช่ครับ
แล้วราคาขายก็ไม่ได้สูงมากแม้จะเป็นพืชที่หายากนะครับ
ใช่ครับผม
เฮ้ยฟังดูแล้ว
นะครับข้อมูลสำหรับข้อมูลการส่งออกเนี่ยก็เป็นข้อมูลนี้มาจากการประชุมเพื่อหารือเรื่องแนวทางการส่งออกพระพึ่งทานไปยังต่างประเทศนะครับของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะครับข้อมูลนี้เมื่อปี53
ครับ
นะครับผมพอเรามาพูดถึงสถานการณ
์ครับ
ว่ามันลดน้อยลงส่งออกเคยส่งออกเยอะแล้วส่งออกน้อยลงยังไม่สามารถปลูกได้เรามาดูว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่ลงไปสำรวจพระพึ่งทานในคลองธรรมชาติที่เคยมีที่เคยพระพึ่งทานเนี่ยทั้งหมด11สายนะครับในอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปิลนะครับพบว่าคลองนาคาเนี่ยเป็นคลองที่พบพระพึ่งทานมากที่สุดความยาวคลอง17กิโลเมตรพบพระพึ่งทานอยู่ 3.5 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 8,000 ประมาณ 8,000 ตารางเมตรนะครับหรือประมาณ5ไร่17กิโลพบอยู่3กิโล
3กิโลในโลก
ยังครับยังครับยังมีที่อื่นอีกคลองลงมาคือคลองบางปง
ครับ
จำได้ไหมครับที่ผมว่าเคยหมดไปแล้ว
แล้วก็มาฟื้นฟูใหม่
มาฟื้นฟูใหม่ความยาวคลอง10กิโลนะครับผมพบพับพึงทานอยู่ตอนนี้นะครับ
ครับ
6กิโล
ยังมียัง
ยังเขาเรื่องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2ไร่แต่ว่าพูดถึงพบในพื้นที่ที่เยอะกว่านะความยาวเยอะกว่าแต่ว่ารวมจริงๆแล้วคือ2ไร่คือเขากระจัดกระจาย
ครับ
นะครับผมนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังไปพบพระพึงทานขึ้นอยู่ตามลำน้ำธรรมชาติปะปายนะครับพบที่คลองตำหนังนะครับผมเป็นคลองที่พบพระพึงทานน้อยที่สุดก็คือตามความยาวคลอง4กิโลเมตรพบพระพึงทานอยู่400เมตร
400เมตรรวมกันแล้วเนี่ย ผมว่ามันยังไม่ได้สักสนามฟุตบอล
ใช่ครับพูดถึงก็คือ5ไร่เนาะ2ไร่แล้วก็พบน้อยสุด10เอาได้อยู
่ได้อยู่
ได้อยู
่แต่มันเป็น5มันเป็นแค่จำนวนในโลกไงอาจารย
์โอ้ใช่ครับ
รวม
พื้นที่ที่พบเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ8ไร
่8ไร่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
ที่เดียวในโลกก็มีตอนนี้เหลืออยู่8ประมาณ8ไร
่8ไร่ในโลกนะครับที่มีพื้นทานอยู่โอ้ตายแล้วตอนนี้มันอาจจะไปปรากฏตัวอยู่ตามตู้ปลาของคุณผู้ฟังหลายคนอยู่
ครับผมนะครับแล้วก็พอเจอสถานการณ์แบบนี้คนในชุมชนเป็นเหมือนจะเป็นหน่วยกลุ่มคนแรก
ๆ
ที่มีความตื่นตัวเพื่อการอนุรักษ
์คนในชุมชนรู้ส
ึกคนในชุมชนเริ่มจากคนในชุมชนก่อนเขาบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอสถานการณ์แล้วเพิ่งทำแต่เขาเห็นมาตลอดการเปลี่ยนแปลงของพระพึ่งทานที่มีลดน้อยลงเขาพยายามที่จะขยายนำหัวพระพึ่งทานที่พบเนี่ยไปปลูกในแหล่งที่เขาเคยขึ้นเพื่อเป็นการขยายกระจายพื้นที่ออกไปหรือเอาไปขยายพันธุ์ในบ่อน้ำธรรมชาติแล้วค่อยมาปลูกลงในคลองต่างๆเป็นต้นนะครับผมนี่ก็คือการทำงานของคนในชุมชนมีการรณรงค์เพื่อแต่ว่าเรายังไม่เห็นนโยบายของทางหน่วยงานราชการว่าตอนนี้คือมีนโยบายในส่วนของการอนุรักษ์การฟื้นฟูพระพึ่งทานยังไงที่เห็นข่าวมาก็คือให้งดให้หยุดการขุดลอกคลองเพียงเท่านั้น
นโยบายเบื้องต้นเร่งด่วนเนี่ยเป็นเรื่องของการหยุดการขุดลอกคูคลองก่อนนะครับเพื่อจะสำรวจก่อนว่ามันเป็นยังไง
ใช่ครับผม
ก็ยังดีว่าหยุด
นี่ก็คือ
ก็จะรีบหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้มันฟื้นฟู
อย่างที่เราเกินไปว่าก็ในคลองบางปงเนาะพัทลุงไอ้พังงา
พังงา
ก
็ระนองพัง
และตรงนี้ก็คือจากที่เคยสูญพันธุ์แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะกลับมาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งนึงแต่คลองนาคางดเพื่อให้เขาฟื้นฟูในปีนี้
เพราะจริงๆต้องบอกคลองนาคาก็เป็นจุดแรกที่ทำให้คนสนคนทั่วไปเนี่ยตื่นตัวแล้วก็สนใจเรื่องของเจ้าพระพึ่งทานนะครับ
เ
พราะนั้น
เราสองคนก็ยังหวังว่าเราสองคนน่าจะมีโอกาสได้ไปล่อง
แพหรืออยากจะไปเห็นอยากไปเห็นกันตาตัวเองสักครั้งเหมือนกันนะครับกับเจ้าพระพึ่งทานหรือว่าหอมน้ำเนาะ
นะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของการสูญพันธุ์ของเจ้าพระพึ่งทานจริงๆเนี่ย
พระพึ่งทานอย่างที่บอกคือยังไม่ได้อยู่บรรจุในบัญชีไซเตสใช่ไหมครับเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เนาะ
ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมานั่งพูดถึงไซเตสจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาอีกเยอะ
ครับผม
แต่ทีนี้เวลาเราด้วยเราที่จำกัดเนี่ยเดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับในตอนนี้ก่อนเนี่ยจะขอแนะนำนะครับระดับของพืชพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ว่าในโลกเนี่ยเขามีการแบ่งระดับการสูญพันธุ์เป็นกี่ระดับกันอะไรอย่างไรกันเนาะทีนี้ก็จะขอหยิบเอาบทความนะครับจากมูลนิธินะครับสืบนักเสถียรซึ่งจะหยิบคำจำกัดความของการสืบพันธุ์ของ IUCN นะครับ Plant Rate Data Book ซึ่งจะกำหนดระดับการหายากและก็สูญพันธุ์ของพืชไว้ทั้งหมด4ระดับมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รู้และเข้าใจกันแล้วกันนะครับแต่ว่าจะพักก่อนแล้วครับอาจารย
์ก็ว่าน่าจะพักสักแป๊บนึงนะผมจะขึ้นเรื่องใหม
่
ไงจะได
้
พร้อม
ถ้างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพืชมันสูญพันธุ์กันยังไงนะครับ
จะมีครั้งไหนที่คนบนพื้นบนแผ่นดินโหดร้ายหัวใจทมิ้นแผ่นดินถูกทำยับเยิน คุณเขาสูงสูงเสียดฟ้าเพียงใดฟาดฟ้ากว้างใหญ่ถึงไหนทิ้งไว้อย่างนี้ต่อไปไม่เหลือแม้ชีวิตหนึ่ง
นะครับตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้าครับงานเพลงของเฉลียงครับอาจารย์
เฉลียงอีกแล้วใช่ไหมครับ
พยายามหยิบเพลงที่เกี่ยวข้องกับการรักมาพูดคุยกัน
ครับผม
อย่าให้เจ้าพระพึ่งทานหรือว่าแม้แต่จะเป็นพืชอื่นๆก็ตามนะครับหายไปเหมือนกับต้องไปตามหา
เดี๋ยวว่าจะพืชเลยก็รวมไปถึงสัตว์ด้วยแล้วกันเน
า
ะ
นะครับ
ใน
รายการที่อาจารย์จากเพลงเมื่อกี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปตามหาตะไคร่น้ำบนโขดหินเน
ี่
ยจนสุดขอบฟ้าจริงๆอ่ะมันจะทรมานขนาดไหน
ทุกวันนี้มันหาง่ายนะครับ
มันยังมันยังหาได้ง่ายอยู
่ใช่ครับแล้วเขาเป็นพืชที่ขึ้นง่ายมากแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องออกเดินตามหามันเนี่ย
โอเคถึงว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้านะอาจารย์เดี๋ยวนี้เราแยกน้ำจากน้ำทะเลเนาะน้ำจงน้ำจืดเรากลั่นเราสามารถสังเกตวิเคราะห์ได้นะครับแต่อย่าให้ถึงตอนนั้นแล้วกันชีวิตจะเป็นยังไงเราก็มันดูเดาทางไม่ถูกเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของระดับการหายากแล้วก็สูตรพันธุ์ของพืชกันนะครับอย่างที่เราเกริ่นไว้ก่อนในช่วงจะเข้าสู่เพลงนะครับมาที่ระดับที่เบาที่สุดก่อนครับก็คือระดับที่เรียกว่าแรแรคือระดับหายากแรคือหมายถึงพืชที่หายากนะครับเป็นพืชที่มีจำนวนประชากรขนาดเล็กซึ่งยังไม่ได้อยู่ในขั้น endanger หรือ vulnerable ในขณะนี้endanger หรือ vulnerable เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาว่าหายากเนี่ยพืชที่เป็นแรหรือพืชที่หายากเนี่ยหมายถึงพืชที่ขึ้นในท้องที่ที่มีลักษณะจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เช่นเป็นพืชท้องถิ่นนะครับอาจจะอยู่บนเกาะเล็กๆหรือบนยอดเขาแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับอาจจะกระจายตัวกระจายพันธุ์ไม่หนาแน่นนะครับแล้วก็มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพืชอื่นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการดำรงชีวิตและก็สืบพันธุ์อยู่ได้ในบริเวณนั้นๆเท่านั้นนะครับแข่งแย่งกับพืชอื่นได้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้แต่แค่อยู่ได้แค่ในพื้นที่นั้นไปที่อื่นอาจจะตายไปที่อาจจะไม่รอดนะครับพืชพวกนี้เนี่ยก็ตอนนี้มันก็มีถ้าจะพูดถึงก็อาจจะเหมือนเราดูหนังจีนเนาะเวลาทินแสจะไปหายาอาจจะดำลงไปหาบัวหิมะซึ่งโตอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งเท่านั้นหรือต้องปีนภูเขาหินปูนขึ้นไปเด็ดดอกไม้สักช่อหนึ่งนี่คือลักษณะพืชหายาครับซึ่งจะไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนั่นเองนะครับนี่เป็นระดับที่หนึ่ง
ครับผม
ระดับ
นี้ระดับที่รุนแรงน้อยสุด
ร้อยน้อยสุดนะครับ หายากแต่ยังหาได
้
นะครับอ่ะไประดับต่อไประดับ vulnerable vulnerable เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันหมายถึงคำว่าเปราะบางนะครับเปราะบางเนี่ยคือถ้าเกิดจะอิงเป็นภาษาทางวิชาการเขาบอกว่าเป็นพืชที่จะเข้าสู่สภาวะ endanger ในอนาคตอันใกล้ถ้าอิทธิพลต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้พืชนี้สูญพันธุ์ยังดำเนินอยู่ฟังดูซับซ้อนไหมก็คือเป็นพืชที่มีความเสี่ยงมีความเปราะบางต่อการสูญพันธุ์หากสาเหตุของการสูญพันธุ์นั้นยังดำรงอยู่นะครับพวกพืชที่จัดอยู่ในตระกูลของ vulnerable เนี่ยมันก็มีการลดลงจากการสูญพันธุ์เนี่ยสาเหตุหลักที่เขาค้นพบกันเนี่ยมันมาจากการใช้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะครับหรือว่าการทำลายแหล่งที่อยู่ของมันอย่างรุนแรงหรืออิทธิพลอย่างธรรมชาตินะครับและมักจะเป็นพืชที่ไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์อย่างจริงจังยกตัวอย่างง่ายครับพืชที่เป็น vulnerable หรือพืชเปราะบางเนี่ยคือกล้วยไม้ต่างๆนั่นเอง
รองเท้านาลี
ใช่จะสังเกตนะครับว่าตั้งแต่บ้านเรามีการเล่นกล้วยไม้ใช้คำว่าเล่นกล้วยไม้นะครับมีการส่งออกก็มีการขายกันเนี่ยก็จะมีการสอบหากล้วยไม้ที่หายากตามป่าตามดอยตามที่ต่างๆนะเช่น
อา
จารย์ตั้มบอกว่าร
องเท้านาลี
นาลีรองเท้านาลีนะครับนาลีแมงนาลีปีกแมลงปอเอื้องฟ้ามุ้ยเอื้องสามปอยดงเอื้องแซะหลวงนะครับเอื้องไม้ตึงอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพืชที่มีความเสี่ยงมีความเปราะบางเนื่องจากมีการเก็บมีการลักลอบขายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พืชพวกนี้เนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดด้านพื้นที่คือเขาจะโตบนต้นไม้ใหญ่นะครับพอโตต้นไม้ใหญ่เท่านั้นเนี่ยเวลาที่จะเก็บเข้าไปขายเนี่ยต้องมีการตัดกันอะไรมันก็ทำให้สภาพของเขาสูญเสียไปด้วย
ตรงนี้นะเราพวกกล้วยไม้ป่าต่างๆเนี่ยเราสามารถเห็นได้เนาะเวลาเราไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดชายแดนก็จะในไทยเราอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าเราสามารถข้ามฝั่ง
ไปเ
พื่อนบ้านได้ใช่ไหมครับ
ครับ
เราก็สามารถไปซื้อแล้วก็ถือกลับเข้ามาได
้
แต่ว่า ทุกครั้งที่ผมซื้อผมเคยซื้อนะซื้อกลับมาปลูกที่บ้านเนี่ยไม่เคยรอดเพราะมันสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศอุณหภูมิต่างๆมันไม่เหมาะก็เลยเราก็เลยว่าเอ้ยซื้อมายังไงก็ไม่รอดอย่าซื้อดีกว่าน
ี่คือระดับ vulnerable ซึ่งหายากกว่าพืชหายาก
หายากกว่าพืชหายาก
หายากกว่าพืชหายากแล้วก็มีความเปราะบาง
คร
ับ
ผม
ต่อไปเป็นระดับที่3ครับ
นี่ก็รุนแรงแล้วนะจะมีรุนแรงเพิ่งจะระดับ3
อันนี้นะครับ endangered นะครับหรือ endangered นะครับหมายถึงพืชที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์มาจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่นะครับหรือพืชที่ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าอิทธิพลต่างๆที่ทำให้พืชสูญพันธุ์ยังเรื่องต่อไปซึ่งพืชชนิดนี้นะครับก็คือพับพึ่งทาน
พับพึ่งทานอยู่ในกลุ่มนี้แล้ว
ครับพับพึ่งทานอยู่อันดับ3คือ endangered คือใกล้สูญพันธุ์จากโลกเรียบร้อยแล้ว
ใกล้สูญพันธุ์จากโลกไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชหายากแล้วนะเนี่ย
นะครับหาโคตรยาก
ต้องหาโคตรยาก
นะคือเรามีพืชหายากเนาะพืชเปราะบางแล้วพืชใกล้สูญพันธุ์นี่ระดับ3นะนี่คือระดับ3พืชระดับ3เนี่ย endangered เนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นได้ในเฉพาะในเขตที่เฉพาะเช่นพืชฐานนี่เป็นพืชน้ำเนาะขึ้นเฉพาะน้ำไหลและใสสะอาดมีหัวอยู่ใต้ดินมีอะไรเงี้ย
อยู่ที่คลองนาคา
ถ้าสภาพนี้เปลี่ยนปุ๊บเอ็นแดนเจเรตมันจะลึกลงไปกว่านี้
ครับผม
นะครับอย่างเช่นเราคุยไปในช่วงต้นรายการแล้วเราขุดคลองอะไรเราจบเหเลยนี่คือพืชฐานคือเอ็นแดนเจเรตต่อไปครับอันดับสุดท้ายอันดับ4 extinct ครับ extinct หมายถึงพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับซึ่งเราก็คือ
โอ๊ยไม่อยากให้พืชทานอยู่ในกลุ่มนี้เลย
พืชชนิดนี้ก็ตอนนี้ในบ้านเราที่มีการค้นคว้ากันก็ยังส่วนใหญ่จะเป็นการค้นคว้าจากซากฟอสซิลนะครับอย่างเช่นงานของดร.ซาโดเอนโดนะครับชาวญี่ปุ่นท่านก็มีการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของพืชต่างๆในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับพืชพบพืชต่างๆมากมายเลยซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ก็ฟังดูแล้วก็พืชทานเราในระดับ3แล้วนะครับน่ากลัวถ้าสภาพของคลองนาคาเปลี่ยนไปอีกแน่นอนครับว่าพืชพันธุ์นานก็ต้องโดดไปอยู่ระดับ extinct ระดับสูญพันธุ์แน่นอนซึ่งก็หวังว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากเกิดนะครับแต่ว่าในการนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการดูแลมันอย่างไรครับก็ในปัจจุบันนะครับก็มีแนวทางในการรักพืชหายากแล้วก็สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อยู่หลากหลายวิธีครับอาจารย
์ครับผม
ก็ในแนวทางสำคัญของประเทศไทยที่เราทำกันไว้เนี่ยมันก็มี2แนวทางด้วยกันนะครับในทางที่1เนี่ยเขาก็เรียกว่าการเก็บรักษาวนิสภาพป่าอินซิทูนะครับก็คือเป็นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของพืชนะครับ Habitat Conservation คือการรักษาสภาพแวดล้อมสภาพถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตดำรงชีพของพืชหรือสัตว์เหล่านั้นให้ได้นะครับวิธีการนี้ก็คือการเช่นการประกาศเนาะการประกาศที่ธนรักษ์การควบคุมไฟป่าบ้างการปลูกป่าทดแทนนะครับแล้วการที่รณรงค์นะครับช่วยกันขึ้นทะเบียนเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงไซเตสก็เหมือนกัน
ใช่ครับ
คือการรักษาสภาพดั้งเดิมให้เขาอยู่ให้ได้นะครับซึ่งก็จะวิธีการนี้เนี่ยก็ถ้าทำได้มันก็จะไม่ได้ช่วยพืชแค่ชนิดเดียวแต่มันจะช่วยพืชอื่นในวงด้วยช่วยสัตว์ช่วยเป็นการดูแลทั้งระบบอะนะครับคือทำให้ที่อยู่เขายังอยู่รักษาบ้านของเขายังอยู่นะครับนี่คือวิธีหนึ่ง
ก็คือการอนุรักษ์ไว้ในสภาพป่า
ใช่เก็บป่าเอาไว
้
ให้เขาโตได้ในป่านั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นวิธีที่2ก็คือวิธีการเก็บการเก็บในแปลงรวบรวมพันธุ์หรือ ex situ นะครับเป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เนี่ยไว้ในแปลงขยายในสวนพฤกษศาสตร์สวนลูกชาตินะครับถ้าเป็นสัตว์ก็การเก็บในสวนสัตว
์
วิธีนี้ก็มันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะเช่นบางทีเราต้องดูแลเรื่องดินดูแลเรื่องภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศอ่ะพืชนี่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่จานลองคิดดูนึกถึงสวนสัตว
์ต้องติดแอร
์จับเพนกวินมาอะไรอย่างในบ้านเราพาดพิงถึงสวนสัตว์บางที่ในห้างสรรพสินค้าเนาะเราไม่พูดถึงว่าที่ไหนเนาะ
ครับผม
เอาเพนกวินมาอยู่ในห้องแอร
์มันก็ไม่ใช่ที่จริงแล้วคือมันไม่ใช่แนวทางการอนุรักษ์เนาะมันก็เป็นการ
มันเก็บพันเอาไว้อ่ะท่านเองเอ
าคิงคองมา
เอาคิงคองมานั่งโอเคพันคิงคองยังอยู่แต่เขาอยู่ในสภาพของเขาหรือไม
่
ไ
ม่
ใ
ช่
ทีนี้ฟังจากที่อาจารย์ตั้มคุยในช่วงแรกของรายการเรื่องของพืชทาน
ใช่ครับ
พืชทานเนี่ยก็สอดคล้องกับสองแนวทางเหมือนกันเนาะในส่วนของอินสติทูตเนี่ยคือการเก็บคือ habitat conservation เนี่ยก็คือการที่ชาวบ้านกับทางการเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาสภาพของคลองนาคาแล้วก็สภาพพื้นที่ที่เกี่ยวข้องคือเราลดการขุดลอกคูคลองเนาะ
เรามาดูว่าเราจะรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้พืชพันธุ์เนี่ยโตอย่างไรนี่ก็ทำแล้วซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
uh-huh.
แต่ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน
ที่จริงแล้วคือวิธีการรักสองวิธีนี้นะครับคือเก็บไปสภาพป่าหรือว่าในแปลงรวบรวมพันธุ์ต่างๆเนี่ยทุกคนอาจจะมองลักษณะของพืชพันธุ์ว่า ควรจะมันทำได้แค่วิธีเดียวคือการเก็บรักษาไว้ในสภาพป่าคือการรักสภาพคลองต่างๆให้เป็นปกติเพื่อแล้วก็มีการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเก็บรักษาพันธุ์พืชพันธุ์เนี่ยมันมีอีกวิธีนึงที่ไม่ใช่แค่เก็บไว้ในสภาพป่าแต่ว่ามันไม่ใช่การปลูกเพื่อขยายพันธุ์มันเป็นการแค่เก็บหัวหรือต้นเขาให้มีระยะเวลาในการเก็บได้นานขึ้นแค่นั้นเองวิธีที่เขาใช้กันก็คือการโพลิงเนื้อเยื
่
อการโพลิงเนื้อเยื่อเนี่ยที่เราบอกไปแล้วว่ามันมีการโพลิงเนื้อเยื่อเพื่อการส่งออกใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีการโพลิงเนื้อเยื่อเพื่อการเก็บรักษาพันธุ์ด้วย
มีการโพลิงเนื้อเยื่อเพื่อการเก็บรักษาพันธุ์เพื่อการอนุรักษ
์เพื่อการอนุรักษ์
เก็บพันธุ์เอาไว้ก็จะสอดคล้องกับวิธีการรวบรวมพันธุ์เหมือนก
ัน ก็คือสอดคล้องกันการรวบรวมพันธุ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสวนในสวนพฤกษศาสตร์สวนลูกกระชากก็คือเป็นการเก็บในห้องปฏิบัติการก็มีแล้วก็ผลที่เขาเก็บมาก็คือเขาสามารถยืดอายุหัวพืชพันธุ์ให้อยู่ได้มากขึ้นอีก8เดือน
จะว่าไปทั้ง2วิธีก็เป็นวิธีที่เกื้อกูลกันอยู่เหมือนกันเน
าะ
ถ้าเกิดว่าพื้นที่คือการดูแลรักษาสภาพดั้งเดิมของเขาในสภาพที่อยู่ของเขาเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยถ้าเราหยิบเขาออกมาก่อนมาดูแลในพื้นที่เฉพาะซึ่งทำให้เขาอยู่ได้ก่อนเนี่ย
มัน
แล้วรอเขาพร้อม
ใช่ครับเพราะว่าการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันได้ทั้งการอนุรักษ์และก็การขยายพันธุ์ไปพร้อมๆกัน
แล้วถ้ามองว่าพืชพันธุ์เนี่ยถ้าเราดูแลเขาได้จริงๆเนี่ยก็เป็นช่องทางในการที่จะเสริมสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันเนาะ
ครับผม
ดังนั้นทั้งสองทีคงต้องเดินไปด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับแผนนโยบายหรือว่าแผนการดำเนินการของทางรัฐบาลเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยว่าเราจะมีการดูแลเราจะมีการจัดการกันอย่างไรให้เจ้าพระพึงทานเนี่ยสามารถได้จะอยู่ดูแลนะครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นพืชที่อยู่คู่กับเมืองไทยได้เพราะตอนนี
้
เป็นที่เดียวในโลกแล้วนะครับ
คนในชุมชนตื่นตัวแล้ว
อ
ยู่ที่ว่าหน่วยงาน
คนข้างนอก
จะมีแผนการดำเนินงานยังไงต่อไป
แต่ก็แอบดีใจนะจารย์เพราะว่าถ้ามองว่าคนในชุมชนตื่นตัวเนี่ยมันคือการดำเนินการโครงการแบบที่เรียกว่า bottom up คือการดำเนินการจากล่างขึ้นบนนะ
จากล่างขึ้นบน
นี่คือการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนแล้วก็ความต้องการจริงของเกษตรกรกับคนในพื้นที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับสอดคล้องกับการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรเป๊ะเลยทีเดียวเขาจะ
โอ้โห
ดึงมาจนเข้าสู่การ
ส่งเสริมการเกษตรจะหาปิดใช่ไหมครับ
นะครับเอออ้าวก็เดี๋ยวมาสู่ช่วงท้ายรายการนะเดี๋ยวเราไหนๆก็มีโอกาสได้มาพูดคุยก
ับ
นักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจทางบ้านนะขออนุญาตแนะนำหลักสูตร
มีเรื่องประชาสัมพันธ
์นิดนึงแล้วกัน
ก็คือตอนนี
้
ของปริญญาตรีเนี่ยเพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่5นี่เอง
ครับ
คนที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับปีหน้ารอเทอมหน้าก็ยังไม่เสีย
มัน
ได้ไม่ได้
อ
่
านหนังสือ
ตัวไหนก็ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ที่ยังเปิดรับสมัครอยู่คือเป็นระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็คือระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกนะครับก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับดาวน์โหลดใบสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อใบสมัครก็คือได้จากเว็บไซต์ของทางมหาลัยนะครับหรือโทรมาที่025047788เบอร์ call center ของมหาลัย025047788 call center ของมหาลัยสอบถามได้ทุกเรื่อง
ครับ
ฮะแล้วก็หรืออยากจะอ่านรายละเอียดก็เข้าไปที่ www.stou.ac.th นะครับเรื่องหัวข้อบัณฑิตศึกษา
ครับไปได้ที่ www.stou.ac.th นะครับ
ผมสำหรับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีให้เลือกทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
ครับผม
ปัญญาเอกมีหลักสูตรเดียวคือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ของแขนงส่งเสริมการเกษตรนั่นเองคร
ับแล้วก็ปัญญาโทก็มีทั้งแขนงส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมครับการจัดการแล้วก็สหกรณ
์ครับ
ซึ่งให้เลือก6
ครับ
วิชาเอก
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคณาจารย์จากแขนงส่งเสริมแต่ว่าแน่นอนครับความรู้ความสามารถความต้องการการเรียนการสอนเนี่ยการเรียนการได้ความรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลือกที่ชอบนะครับเรียนที่ใช่
เปิดกว้างเนาะเรามีให้เลือกเรียน
เรียนที่เราสนใจจริงๆจะทำให้การเรียนมีความสุขแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์เนาะแล้วก็จะได้ประโยชน์กันเต็มๆเนื้อๆกันไปเลยนะครับหากมีข้อมูลอันไหนที่สงสัยอยากจะสอบถามนะครับอยากจะขอคำปรึกษาคำแนะนำก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการจากทางอาจารย์ทุกท่านได้นะครับแต่ช่องทางที่เราแจ้งไปแล้วเนาะก็อาจารย์ทุกท่านนะครับมีความเต็มใจแล้วก็ดีใจที่จะให้คำปรึกษาให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วย อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังที่น่ารักที่อยู่ติดตามรับฟังพวกเราสองคนมาโดยตลอดนะครับอ่ะวันนี้ก็สมควรกับเวลา
สมควรกับเวลาครับผม
ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปจะเป็นไงก็เดี๋ยวติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ